Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu pravidelného pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan, dnes opět plný zpráv. Pokud se nám to podaří, tak přivítáme v druhé polovině pořadu po delší době i opět naší korespondentku Pavlínu z Vídně, která nám sdělí, která nám sdělí aktuální informace z Rakouska. Tak a jdeme rovnou na dnešní zprávy, zde je jejich přehled. Zelenskej musí spolknout hořkou pilulku. Kanada totiž vrací turbínu do Německa. 450 gigabajtů hacknutých a zveřejněných dat na internetu. Hunter Biden nazval svého otce pedopít. V reakci na Kaliningrad chce Rusko zastavit dodávky do pobaltských zemí. Zdá se, že Litva chce situaci kolem hraniční blokády dále eskalovat. No, jakoby krize nestačila, Chorvatsko přijme euro. Zhoršující se ekonomická data nebrání Evropské unii v přijetí Chorvatska do měnové unie. Zmrazené úspory v Číně vedou k útokům na banky a protestům. Mimochodem, z tohoto příspěvku se dozvíte, k čemu jsou dobré dobrá koronavirová opatření. Energetická krize. Města a obce v Německu pracují na mimořádných opatřeních. Spolkové státy a města připravují nouzové plány. Sankce selhaly. Rusko nyní požaduje rubly i za zkapalnělý LNG plyn. No a Gazprom dodává méně plynu do Itálie a Rakouska. A jako první se podíváme do Kanady, protože ta vrací opravenou turbínu Siemens do Německa. No a Zelenský ten musí spolknout mimořádně hořkou pilulku. Teď už pro německého ministra hospodářství Roberta Habecka neexistují vůbec žádné výmluvy. Kanada se zavázala dodat zadrženou plynovou turbínu pro plynovod Nord Stream 1. Habeck ji teď musí předat Rusku, aby úplně nestratil svoji tvář. No a Zelenský, ten musí spolknout hořkou pilulku, kdy si od něj Kanada na sebe nenechá již vyvíjet další nátlak. V současné době probíhají práce na opravách a údržbě plynovodu Nord Stream 1. Průtok potrubím byl dříve z bezpečnostních důvodů omezen, protože kvůli sankcím nebyly ruskému provozovateli Gazprom dodány důležité náhradní díly. Habeck tvrdil, že Rusko chce tímto způsobem vyvíjet politický tlak. Ovšem toto tvrzení, jak je vidno, nebylo správné. Protože bez snížení průtoku by hrozilo, že by vedení utrpělo vážné poškození a byla by možná i exploze. Rusko to několikrát řešilo, ale Habeck a spol. Tato prohlášení trvale ignorovali. V poslední době už Habeck nemohl ignorovat fakta a požádal Kanadu o schválení navrácení plynové turbíny, která tam prošla generální opravou. K velké mrzutosti Zelenského, který na oplátku naléhal na kanadskou vládu, aby turbínu nedodala. Ukrajina však prohrála, turbína nejprve přijde do Německa, no a Habeck ji pak musí předat Rusku. Pokud by to neudělal, prohrál by poslední zbytky své důvěryhodnosti, která v každém případě existovala jen ve zlomcích. Nakonec však celý tento povyk také ukazuje, že sankce uvalené na Rusko ze strany Evropské unie a zejména Německa byly skutečným kopem do vlastní branky. Rusko nepotřebuje ani Evropskou unii a ani Německo k tomu, aby zůstalo ekonomicky stabilní. V Asii je dost zájemců, kteří by rádi nakupovali ruské energetické zdroje. Ale některé země Evropské unie, nejen, ale především Německo, jsou na těchto dodávkách z Ruska naopak závislé. Pomalu, ale jistě se zdá, že tato fakta dávají smysl i spolkové vládě v Berlíně. A co Zelenskyj chce snad zničit Evropu? Ukrajinská vláda se snaží Kanadě za každou cenu zabránit v předání plynové turbíny společnosti Siemens. Rusové ji potřebují právě k opravě a údržbě plynovodu Nord Stream 1. Německo má dostat turbínu naspět a předat je posléze ruskému Gazpromu, jak již bylo řečeno. To se ale Ukrajině vůbec nelíbí. Německo se připravuje na katastrofu energetické politiky, protože pokud ruský plyn zcela zmizí, jsou ohroženy velké a důležité části německého průmyslu. Hrozí blackouty, kolaps chemického průmyslu, kovoprůmyslu a mnoha dalších odvětví. Výsledkem by byl dominový efekt. Ohroženy jsou miliony pracovních míst. Nejde o nic menšího než o budoucnost a existenci Německa jako průmyslové lokality. No a tím je ohrožena samozřejmě i Česká republika, protože do Německa jde většina jejího exportu. Aby se zabránilo Rusku v úplném přerušení dodávek plynu, má Kanada dodat právě naspět tyto plynové turbíny, které Německo a Rusko potřebují pro údržbu plynovodu Nord Stream 1. Nechtějí dávat záminky Putinovi pro žádné výmluvy, aby úplně mohl uzavřít na základě toho plynový kohout. Nord Stream 1 je nejen pro Německo zcela nezbytný. Ale ukrajinské vládě je to jedno. Ukrajinská vláda v Kyjevě, její prezident Zelenskyj, ukrajinská ambasáda v Kanadě a ukrajinská komunita v Kanadě dělají vše, co mohou, aby zabránili dodání požadované turbíny. Zelenskyj si nyní předvolal kanadského velvyslance a stěžoval si mu, jak informovala německá mainstreamová zpravodajská televize NTV. Myslí si, že Putin by mohl spolupráci na Nord Streamu 1 považovat za slabinu proti ruské koalice a došlo by ke zmírnění sankcí vůči Rusku. Zdá se, že Kyjevu je jedno, že je Německo na ropovodu existenčně závislé. Podle hesla porazte Rusko, ať to stojí, co to stojí, i kdyby celá Evropa měla zaniknout. Tak a nyní se vracíme k takovému staršímu, ale stále aktuálnímu tématu 450 GB hacknutých a zveřejněných dat se objevilo na internetu. Nejedná se o nikoho jiného než o Huntera Bidena, syna prezidenta USA, který nazval svého otce Pedo Pítem. Neznámí uživatelé hackli zálohy Huntera Bidena na iCloudu a zveřejnili je online, včetně dalších podrobností o obchodních jednáních Bidenových s Čínou a hanebných sexuálních praktikách, do kterých byl údajně zapojen i Joe Biden. V sobotu večer začali neznámí uživatelé nahrávat na server na 4chan záložní data prezidentova syna a z jeho mobilního telefonu a iPadu. Biden data sice smazal, ale předtím se podařilo tato data skopírovat. Mezi kompromitující obrázky a data patří video, kde Hunter Biden diskutuje o kreku na váze s prostitutkou. Zprávy WhatsApp s jeho otcem, kterému Hunter Biden přezdíval pedopít. Už nějakou dobu kolují nepříjemné obrázky Bidenových intimních kontaktů s dětmi. Hunter Biden zaplatil v roce 2018 za mezinárodní prostitutky nejméně 30 tisíc dolarů, včetně cest vlakem z Bostonu do New Yorku, jak uvádí Daily Mail. Pokud Hunter převážel prostitutky mezi státy USA, mohl se údajně tedy dopustit i obchodování s lidmi. Joe Biden se v té době podílel na posílání peněz Hunteru Bidenovi, jak dokazuje jedna z hlasových zpráv. Joe Biden, který byl hlasitým zastáncem tvrdších zákonů o zbraních a viní republikány ze střelby, vlastní sám 5 zbraní. Videa ukazují, jak si Hunter Biden hraje s pistolí nahý a zdrogovaný. No a Hunter Biden měl přímé kontakty s kybernetickými specialisty FBI, kteří měli na starosti jeho notebook, včetně Briana Warndana, zástupce ředitele Cyber Division. Když byl v březnu vyslýchán poslancem Mattem Gaetzem před kongresem, Warndan popřel, že by věděl cokoliv o tom, kde se nachází notebook Huntera Bidena, který v prosinci 2019 zabavila FBI. V textové zprávě své milence Halle Bidenové v době po jeho bratrovi 14. prosince 2018 Hunter Biden napsal, že byl zapojen do únosu a domnělé vraždy, tedy podle New York Times, mého obchodního partnera, nejbohatšího muže na světě, Ye Hyan Minga, zatčení a odsouzení vlády USA mého klienta, šéfa zpravodajské služby Čínské lidové republiky, pomsty Číňanů zatčením a deportací agentů CIA v Číně, mé podezření z účasti na zprostředkování obchodu s Vladimírem Putinem kvůli prodeji největších ložisek ropy a plynu v Rusku, Číně, daňový doklad, který mě Erik, v uvozovkách je tu Schwerin, generální ředitel společnosti Hunter, zanechal a teď chce být můj otec prezidentem. Tak, toto byla citace té zprávy. Čínská energetická společnost Sinopec a China National Petroleum Corporation podle Washington Free Beacon jednají o investici do Gazpromu. Hunter Biden může mít zájem o Sinopec prostřednictvím své investiční společnosti BHR Partners. Minulý týden bylo oznámeno, že Bidenova vláda prodala téměř 1 milion barelů amerických strategických zásob ropy společnosti Sinopec uprostřed ropné krize. No a během pondělního projevu Joe Bidena byl přerušen dotazem. Pane Bidene, existuje video, jak se váš syn hádá s prostitutkou o tom, kolik má kreku. Co na to říkáte? Joe Biden, očividně zdrcený, se snažil tuto otázku ignorovat. Tak a volá nám Pavlína z Vídně, takže já ji vítám ve vysílání. Ahoj Pavlíno, slyšíme se?
Slyšíme se, zdravím všechny.
Tak Pavlí, zrovna si se trefila, když jsem ukončil nebo dokončil teďkon příspěvek o Hunteru Bidenovi, takže super, že seš tady a rovnou se můžeme pustit tedy do toho, co máme nového v Rakousku. Tak jestli chceš, dávám ti slovo. Tak máme tady bohužel výpadek, takže uvidíme, jestli se nám Pavlína ozve. Později, já jenom napíšu, že má zřejmě špatný signál. Tak a než se nám Pavlína ozve naspět, tak já vezmu další zprávu. V reakci na Kaliningrad chce Rusko zastavit dodávky do pobaltských zemí. Zdá se, že Litva chce situaci kolem hraniční blokády eskalovat. Tak, zkusíme ještě jednou. Pavlí, slyšíme se teďkon, protože ti to nějak vypadlo.
Jo, slyšíme. Já jsem zkusila teďko, jsem se napojila tady na Reha na Wi-Fi, takže snad to bude fungovat, protože moje data tady asi nejdou.
Tak, výborně, ale já tě slyším výborně, myslím, že posluchači taktéž, takže rovnou přejdeme tedy k tématu a můžeš nám povědět něco, nebo ne něco, ale aktuální dění v Rakousku.
Takže já bych začala, teď se mi to tady ztratilo, prosím tě, můžu to ještě jednou položit, já se musím ještě na něco napojit, jo?
V pohodě, tak já udělám další příspěvek, nevadí.
Já jsem z toho vypadla, co jsem tady měla, počkej, možná, jo, jde to.
Tak dobrý.
Takže já bych začala takovou perličkou, já si myslím, že už se to asi slyšeli, nevím, že rakouský kancléř Karl Nehammer svým prohlášením o alkoholu nebo psychofarmakách vyvolal rozruch na sociálních sítích. A nejen na sociálních sítích, ale sami Rakušani byli zhrozeni tímto jeho výrokem. Nehammer přišel se svým řešením boje s ekonomikou, chudobou, drogy nebo alkohol. Musíme
Tak, zdá se, že nám Pavlína vypadla. Tak, nevadí. Zkusíme to později. Já teda se omlouvám posluchačům, dáme další příspěvek. Vrátíme se k tomu Kaliningradu, protože Litva se zdá, že chce situaci kolem hraniční blokády eskalovat. Skoro se zdálo, že... Pavlí, ahoj, ahoj.
No, mám tady špatný, bohužel mám tady špatný signál, jsem tady vlastně v lázní. A mám velice špatný signál, takže já nevím, jestli to vůbec tady půjde, jo?
Dobře.
Nevím, já mám zapojený obě dvě data teďko.
Tak zkus, a když by to nešlo, tak nevadí, nic se neděje, ale teď tě slyším, takže zkus pro naše posluchače říct tedy o tom Nehammerovi a těch jeho drogových excesech.
Takže od začátku, protože jestli se to ztratilo, nevím, kde jsem skončila, to přerušilo, takže ještě od začátku, jo? Takže rakouský kancléř Karl Nehammer svým prohlášením o alkoholu nebo psychofámaka vyvolal rozruch na sociálních sítích a nejen na sociálních sítích, ale prakticky rozruch po celém Rakousku. Lidé byli přímo zhroženi jeho výrokem a lidem to připadalo prostě jako výsměch národu, protože to, co řekl Nehammer, přišel se svým řešením boje s ekonomikou, chudobou, drogy nebo alkohol. Musíme poznat nepřítele tváří v tvář. Jedná se o rostoucí ceny, inflaci, absurdně vysoké ceny energií. A teď to musím říct, řekl Nehammer. Když budeme pokračovat ve stejném duchu, budeme mít jenom dvě možnosti. Alkohol nebo psychofarmaka. A řekl bych, že alkohol je v podstatě v pořádku, řekl kancléř na konferenci tyrolské strany ÖVP. Takže jako, slyšíš
tak to mě? Je neuvěřitelný. Ano, už tě slyšíme skvěle, Pavlínko. To je něco neuvěřitelného. Tak, slyšíme se? Tak nám bohužel Pavlína zase vypadla, nevadí, tak to byl její první vstup, zkusíme to později znovu. Tak, já teďkon se vrátím k tomu Kaliningradu, protože skoro se zdálo, že se situace ohledně dodávek z Ruska do Königsburgu Kaliningradu na železničních tratích přes Litvu uvolnila, když vláda ve Vilniusu situaci znovu zhoršila. Dodávky na hranicích byly opět zastaveny. Po druhé světové válce se severní východní Prusko v okolí Königsbergu... Tak, Pavlí, já jenom dořeknu tu zprávu a zkusíme, jestli nám to vydrží, jo, to spojení, pak ti dám slovo. Tak jestli chvilku vydrží, dobrý. Prusko v okolí Königsburgu oficiálně dostalo pod sovětskou správu, jak se tomu v té době říkalo. Gruzínec Džugašvili, tedy Stalin, prohlásil region pod jeho záštitou za součást Sovětského svazu. Západní mocnosti, tedy USA, Francie a Velká Británie, nesouhlasily a Königsberg byl přejmenován na Kaliningrad. Po zhroucení komunismu a východního bloku, stejně jako po znovu ustavení pobaltských republik a nezávislosti mnoha dalších bývalých sovětských republik, Königsberg, tedy dnes Kaliningrad, zůstal s Ruskem, ale nyní byl oddělen od zbytku země. Pozemní přepravní trasa z Ruska tam vedla přes Bělorusko a Litvu. Po mnoho let to šlo hladce, ale nyní Litva tuto doručovací trasu blokuje. Vláda ve Vilniusu odůvodňuje svou blokádu sankcemi, které na Rusko uvalila Evropská unie. Bezprostředně po první blokádě Moskva oznámila, že tento krok nepřijme a že odpoví vhodnými opatřeními, která budou mít pro Litvu vážné důsledky. Litevská vláda poté dočasně zmírnila blokádu a umožnila vlakům z Ruska opět projíždět bez jakýchkoliv překážek. No, zdálo se, že se situace uvolnila. Nyní ale Litva opět uzavřela hranici pro vlaky z Ruska. Opět s odvoláním na sankce Evropské unie proti Rusku. Na Moskvu taková malá omezení příliš nezapůsobila a dala naprosto jasně najevo, že pokud nebude blokáda zrušena, všechny dodávky do 3 pobaltských států se sníží na úplnou nulu. Estonsko, stejně jako Lotyšsko a Litva, získávají velkou část zboží z Ruska. Zejména energetický sektor těchto 3 zemí je ze 100% pokryt právě Ruskem. A neexistuje pro ně žádná jiná náhrada. Tak, a já se vrátím zpátky k Pavlíně. Tak Pavlíno, zůstalo nám spojení, nebo už se zase neslyšíme?
Já tě slyším.
Tak, výborně. Ano, já tě slyším výborně. Takže, prosím tebe, tu zprávu s tím Nehammerem jsme zvládli celou, takže tu jsme, to je teda opravdu vrchol, pokud takto mluví rakouský kancléř, představitel země. Tak.
Ano, a tím si získal, jestli si, pokud to ještě můžu trošku jakoby doladit, tím si získal ještě více vlastně jeho odpůrců, protože opravdu tím si to celé zkazil, tu svoji kariéru, ještě víc, jako už takhle na tom byl špatně, ale teďko je to ještě horší, protože lidi jsou opravdu naštvaní a to, co řekl opravdu, protože on neřekl, že my, ale on řekl vy a to prostě, no to je prostě nepřípustný, tak to jsem chtěla jenom tak dokončit.
Mm-hmm. Já jenom jestli můžu, tak teďkon vyšel zajímavý článek v německých médiích, když se teda bavíme o alkoholu a drogách, že naprosto výborná záležitost, že mladí u mladých a mladistvých výrazně a dramaticky klesla konzumace cigaret a alkoholu. No a na konci toho článku se tak jako ledabile uvádí, že teda stoupla drasticky spotřeba marihuány a tvrdých drog. Takže jenom jakože mě to teďkom právě napadlo k tomu tvýmu příspěvku.
No, jako myslíš, jako v Rakousku nebo v Německu?
Ne, v Německu.
Jo, aha, okej, okay. Myslím, že v Rakousku, že o tom nic nevím.
Ne.
Akorát vím, že v Rakousku se snížila návštěvnost restaurací a prostě lidi už na to pomalu nemají. Jako, když si spočítají, co musí zaplatit za energie a za jídlo a nájmy, takže jim prakticky na ostatní věci nezbývá, jako aby si mohli někam jít za zábavu nebo jít někam na vínko jen tak, to si můžou dovolit opravdu už jenom lidi, kteří chodí do práce a vydělají slušné peníze, ale jako pokud je jako matka živitelka nebo důchodci, kteří opravdu mají malý důchod, tak ty už moc nevidíme, jako opravdu ne.
Mm-hmm. Dobře, tak jinak teďkon byl v Rakousku německý minister průmyslu Habeck. Víš o tom něco, nebo respektive jak vypadá vůbec celkově ta energetická situace v Rakousku?
No, s tou energií, o tom Habeckovi nevím nic, protože vlastně já jsem v lázních, takže já se prakticky jako jenom to tak zaslechnu, nebo to si přečtu. O tom nevím nic, ale co se týká energií, tak například ministrině zelených, paní Gewessler, nám nechce prozradit skutečný stav, jak na tom opravdu s tím plynem jsme.
Mm-hmm.
Oni tvrdí, že na tom jsme dobře, že jako jenom, že zásoby máme, ale tomu nikdo moc nevěří. Protože proč nám teda neřekne nějaká čísla, nebo proč vlastně nám to neprozradí, jak to vlastně s námi vypadá, jo? Akorát paní ministryně nám řekla, jak máme šetřit, to jako nám řekla, jako to byl taky jako další výsměch, že si máme jako utěsnit okna, jo, a dát si nábytek pryč od topných těles, abychom, a nevětrát, jo, tak jako to je taková jako perlička, nevětrat, jako nevětrej.
Jo.
Takže máš plísen a tak dále. Je to, takže to je, jo, pak, že to, co teda jako přiznali, je, že máme málo už jakoby benzínu a nafty, že prostě tam je nějaká porucha té rafinérii ve Švejchatu, takže díky té poruše prakticky není možnost teďko zajistit tyto nerostné, jako je rop, jako ne, ta rafinérie prostě nerostné.
Pohonné hmoty.
Takže, no, přesně tak.
Prosím tě, Pavlíno, kolik stojí teď pohonné hmoty v Německu, pardon, v Rakousku?
No tak já jsem teďko, jelikož teďko nejezdím, ale co mi říkali tady holky, co teďko byly tankovat, tak já jsem teďko vlastně, to je okres Krems, tak tady stojí, ono to je taky různý, víš, ono to není všude stejný, tak tady stojí nějak, benzín stojí přes dvě eura, někdy 2,1, někdy 2,0, 40 a takhle, to se pohybuje takhle pořád mezi 2, až 2,2, jo.
Mm-hmm. Já jsem v Německu viděl už někde totiž to levnější benzín než v České republice, tak proto se ptám. O pár centů sice, no, ale viděl tady, jsem.
Tady se to zatím pohybuje pořád takto na této hranici a nafta je přibližně, to je vždycky jenom rozdíl o pár centů, jako.
Mm-hmm.
Takže takový velký rozdíl mezi naftou a benzínem tu není. Mm-hmm. To je si dvě ojra prostě.
Dobře, tak. A jak to tam vypadá dál? Protože vím, že Rakušáci podali teďkon, nebo chtějí podat žalobu díky tomu, že Evropská unie zařadila jadernou energetiku mezi ty zelené energie a Rakušanům se to strašně hrozně nelíbí, takže chtějí podat žalobu. A jaká je vůbec nálada těch Rakušáků v tomhle směru?
No, takže já se občas, jako tady, co jsem v těch lázích, jak jsem se tady ptala, jako těch lidí, a opravdu většina je proti těm sankcím a jsou prostě z toho nešťastní, co bude, a bojí se toho a prostě jsou proto, aby opravdu ty sankce nebyly uvaleny a aby prostě jsme měli ty, aby to prostě probíhalo tak, jak to bylo dřív, ale jako jak říkám, není nám přesně oznámeno, co a jak, takže nevíme vůbec, na čem jsme. Jako jo.
Mm-hmm. Dobře. Tady v Německu Lauterbach rozjel zomrvele s koronou, s covidem. Přelilo se to zhruba po 14 dnech i do České republiky samozřejmě. Německo teda plánuje další nějaké omezení a nařízení a korona má s námi, jak tomu říkají, od podzimu. Co Rakušáci budou znovu koketovat s myšlenkou zavést povinný očkování?
Zatím o tom neslyšíme nic, ale bude to, jak se říká, zadními vrátky. Jo?
Mm-hmm.
Zase plánují, že to očkování bude prostě, bude k tomu donuceni, i když prakticky to není jakoby uzákoněný, tak i tak to chtějí jakoby zase lidem nutit. Ale jak říkám, zadními vrátky, třeba chtějí jízdit do škol a prostě se ptá děti, jestli chtějí být očkovaní. A jo, ty starší, co už můžou sami za sebe rozhodovat, tak prostě, jo, takže já bych opravdu jako nechtěla být dneska matka malého dítěte, abych jsem se pořád strachovala, co bude s mým dětskem dál.
Mm-hmm.
Protože jestli děcko řekne, jo, tak mi to píchněte, tak to prostě píchnou, jo.
Yeah.
A to je to, čeho se jako lidi bojí. A co jsem chtěla říct, u nás se to taky už rozjelo ta vlna. Dneska už jsme měli, třeba včera bylo jenom 7 000, jenom, jo, uvozovka, 7 000 na den, jo, to je za 24 hodin nakažených.
No to teda máte pořádnou perdu.
A dneska už je 15 000.
Mhm. Máte tam takže povinný testování? Promiň, máte tam povinný testování?
Zatím ne, zatím jo. Není povinný testování. To jenom když máš podezření na COVID, když máš teplotu nebo něco, tak bys jako měl jít. Ale povinný to není zatím.
Jo.
Ale já tady třeba v těch lázních už musím nosit roušku, jo.
Ježišmarja, no.
Když jdu na terapii, nebo tak už musím mít roušku. Samozřejmě, kdybych to odmítla, tak by mě poslali domů, musela bych celý lázně zaplatit a to je asi 5 000 až 6 000 ověry, jo. Takže prostě musím to nějak vydržet, no.
Dobře, máš ještě nějaké zajímavosti z toho Rakouska, na co se můžou nebo nemůžou připravovat?
No, ano, ve Vídni už mají, už musí dodržovat nějaké ty koronavirové pravidla, musí už nosit roušky v obchodech zase a v nemocnicích a prostě návštěvy taky prostě jen určitý počet lidí můžou navštívit pacienty v nemocnicích. Mm-hmm. Takže už to zase začíná a myslím si, ten Ludvík, jako ten starosta Vídně, ten je vždycky takovejhle, že prostě přísnější než prostě vrak. Já nechápu to, jak může starosta Vídně si určovat svoje pravidla jenom pro Vídeň a ostatní část Rakouska, Česko v pohodě a Vídeň je vždycky jinak, jo. Hmm. To taky lidi nechápou. Hmm. Takže to jsem chtěla k tomu dodat, že prostě ten Ludvík ty lidi vyloženě, jak bych to řekla, utlačuje, nebo jak bych to vyjádřila, prostě je to hrozný, jako. A teď přijdou horka a lidi se zase budou pařit v rouškách, jo, takže to jsem chtěla ještě k tomu říct. Co prostě, a to určitě přijde brzo i k nám, jako pro celý Rakousko, protože už zase se to zvyšuje, ten počet těch nakažených, jakoby, takže opět to nastane, já s tím počítám. Tak určitě od začátku se na to přijde k nám, všude, po celý Rakousku.
Já mám jako jeden z posledních příspěvků ve zprávách situaci v Číně a tam je krásně vidět, k čemu ty QR kódy a k čemu vůbec tuhletu pandemickou situaci, k čemu všemu ji lze možné využít. A myslím, že ten příspěvek bude velikým varováním úplně pro všechny, protože pokud se dostaneme do takové situace i tady v Evropě, tak jsme skončili a to definitivně. Dobře, Pavlí, máš tam ještě něco?
Já jsem chtěla jenom k tomu dodat o čem jsi teď mluvil, o té Číně a to, že jestli by to tady, já si myslím, že tak daleko to nedojde, protože hodně lidí, i co já znám, a i v práci, co prostě byli vždycky proti mým názorům, tak dneska mi dají za pravdu a spousta lidí se probudilo a já si myslím, že to k tomu nedojde, že něco se stane do té doby. Já mám takový pocit, že se něco stane.
Mm-hmm. Dobře.
Ty ne?
No, uvidíme, protože víme, jak dokáže státní moc být nekompromisní. Takže, ale máš pravdu v tom, že spousta lidí, i těch, co to podporovali, i to první, to druhé očkování, tak už to třetí a čtvrtý, minimálně co teďkon probíhá v Německu, právě ta kampaň v České republice probíhá kampaň na třetí očkování, tak, že lidi už se proti tomu staví. Takže to je fakt. Dobrý, Pavlí, já tu mám ještě další zprávy, tak pokud ještě k tomu něco nechceš dodat, tak já bych sem teda pokračoval dál, ale jestli tam ještě něco máš, tak ti dám ještě teďkom poslední prostor.
Já si myslím, že momentálně už nic nemám, takže myslím, že i lidi čekají na tvé informace, takže já se loučím a přeji krásný podvečer.
Jo. Já ti moc krát děkuju, že jsi udělala z lázní chvilku čas nám poreferovat, jaká je situace u rakouských sousedů a my pokračujeme dále. Pavlí, měj se hezky a brzy zase naslyšenou.
Naslyšenou, hoj.
Takže to byla Pavlína z Vídně a my pokračujeme v našich připravených zprávách. Aby to jako by krize nestačila, tak Chorvatsko přijímá euro. Zhoršující se ekonomická data nebrání Evropské unii v přijetí Chorvatska do měnové unie. Uprostřed své nejhlubší krize umožňuje Evropská unie Chorvatsku vstoupit do měnové unie. Od 1. ledna je balkánská země členem proslulého klubu evropských zemí, které se připravují o možnost regulovat ekonomický rozvoj vlastní měnou. Za to by mohli cynici říci, že okrádají jiné země. Kdyby to bylo tak snadné, s přistoupením Chorvatska souhlasili i dárcovské země, jako je například Německo. Všechna varování ekonomů nepomohla. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen je hrdá na každého nového trpaslíka, kterého pro ni daňový poplatník smí vychovat. Zavedení eura v Chorvatsku, jak Lejnová tvrdí, také euro posílí. Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni se stal historickým vůdcem na evropské cestě Chorvatska. Mluvčí Evropské komise všechny obavy odmítl. Řecko, nebo to byla Itálie, mohl by se opakovat. Chorvatsko je velmi malá otevřená ekonomika, jak tvrdí. Jeho bankovní systém nebo její bankovní systém většinou vlastní velké banky ve velmi velkých zemích. Hloupá věc na tom všem je. I ti velcí sklouznou přímo do krize. Míra inflace v Evropě je nejvyšší za velmi dlouhou dobu. Státní dluh dosahuje astronomických úrovní. Hodnota eura padá strmě dolů. Plus ruská krize, sankce, nedostatek surovin a pandemie, kterou některé země nechtějí ukončit. Chytrá hospodářská politika nebo chytrá politika obecně se vyznačuje plánováním. Nestačí jen odstavit elektrárny a pak zvažovat, jaké škody nastanou. Neuchýlí se hned k sankcím a pak se nenechá chladit následky. Přemýšlí a potom jedná. Ne tak i Evropská unie. Chorvatsko bude přijato do eurozóny, ať to bude pro ostatní stát cokoliv. S hrubým domácím produktem kolem 14 000 eur na hlavu se země řadí na úroveň Palau a Barbadosu. Ale to, co dává dobrou srovnávací hodnotu v Africe, je hluboko pod průměrem 30 000 eur v ostatních zemích Evropské unie. Ale Chorvatsko splňuje všechna čtyři takzvaná konvergenční kritéria. Cenovou stabilitu, stabilitu směnného kurzu, udržitelnost konvergence k dlouhodobým úrokovým sazbám, no a v neposlední řadě zdravé veřejné finance. Na výši dluhu nezáleží. To souvisí se špatným plánováním. Tak a nyní se podíváme do Číny, protože ta by pro nás měla být, jak jsem říkal, obrovským varováním. Zmrazené úspory v Číně vedou k útokům na banky a k velkým protestům. Nejprve v Číně přijdete o práci kvůli politice takzvaného nulového covidu. To zkoušeli i v Austrálii. Pak si necháte bez udání důvodu zmrazit peníze, které jste ušetřili za svůj celý život. Nakonec je zabráněno pomocí korona QR kódu demonstracím. To, co zní jako pronikavá technodystopie, bylo pro stovky tisíc Číňanů už měsíce nervy drásající realitou. Téměř 400 tisíc Číňanů ze středočínské provincie Shenan nemá od dubna přístup ke svým úsporám. Chcete-li získat přístup ke svému online kreditu, odradí vás informace o údržbě na webu. Mnoho z postižených lidí vidělo své existence ohrožené na měsíce. Tím spíše, že politika čínské vlády s nulovým výskytem covidu nedávno způsobila nárůst nezaměstnanosti a propad tržeb. V Zhengzhou, hlavním městě Shenanu, došlo druhý víkend v červenci k násilným střetům mezi postiženými demonstrujícími na straně jedné a policií a bezpečnostními silami v civilu na straně druhé. Více než 1000 střadatelů, kteří byli ošizeni o své peníze, se předtím sešlo na nedělní demonstraci před pobočkou čínské centrální banky People's Bank of China v Zhengzhou. Byla to podle zpráv západních médií jedna z největších demonstrací v Číně od vypuknutí koronavirové pandemie. Videa z demonstrace pak několik dní kolovala po sociálních sítích. Banky Henan, vraťte mi moje úspory, tak skandovali jednomyslně demonstranti. Transparent v angličtině hlásá proti korupci a násilí vlády Shannonu. Podle americké zpravodajské sítě CNN jde o prohlášení loajality. Demonstranti chtěli dát jasně najevo, že protestují pouze proti místním vládcům a nikoliv proti čínské vládě obecně. Aby se zabránilo státním represím, demonstranti proto také vyvěsili čínské vlajky a vyvěsili obraz čínského komunistického vůdce Mao Tse-tunga. Policie a bezpečnostní složky přesto zasáhly proti demonstrantům, mezi nimiž byli údajně starší lidé a děti. Protestující střadatelé, z nich někteří se shromáždili před východem slunce, aby je úřady nezadrželi, si vybíjeli svůj vztek házením lahví na policii a bezpečnostní složky. Nedávné eskalaci protestů předcházely opakované zprávy o vládním zneužívání čínského digitálního certifikačního systému COVID. Na červnové demonstraci podle CNN se zelené QR kódy COVID postižených střadatelů, kteří souhlasili s demonstrací v Zhengzhou, po příjezdu na místo zbarvili červeně. Poté byli demonstranti dočasně převezeni do karanténních táborů. Barva QR kódu určuje přístup na veřejná prostranství a do dopravních prostředků a může, pokud QR kód zčervená, zavázat lidi k týdenní karanténě. Kromě demonstrantů byli zadrženi i postižení čínští občané, kteří si chtěli v hlavním městě provincie Zhengzhou pouze vyžádat své peníze zpět. Odpovědné čínské úřady zpočátku zamítaly dotazy dotčených osob s odkazem na existující chyby v databázi. Dne 22. června bylo v důsledku státního vyšetřování potrestáno 5 úředníků Zhengzhou za úmyslné zneužití systému certifikátů, těch covidových samozřejmě, jak informoval čínský list Global Times, který je blízký státnímu aparátu. V rámci dalšího takového incidentu, který má být způsoben změnou vnitřního systému, se podle deníku stala předmětem veřejné diskuze místní správa systému QR kódu. Jinými slovy, i Číňané, kteří jsou jinak loajální vládě, možná do jisté míry odpadli od své víry ve svoji vládu. Konečně zpráva Global Times uvedla, že někteří z postižených střadatelů, ti s nižšími zůstatky, by měli dostat své peníze zpět ve formě zálohy od 15. července. Vyšší zůstatky mají být uhrazeny krátce na to později. Za incidenty jsou zodpovědní finanční zločinci. Podle Global Times získala Henan New Wealth Group přístup k online systémům 4 bank a manipulovala s nimi. V souvislosti s Henan New Wealth Group prý došlo k řadě zatčení podezřelých. Veškerý majetek podezřelých byl zmrazen. Od roku 2011 má zločinecký gang v čele s kyperským Číňanem, tedy čínského původu, podle čínské policie ovládat místní banky a využívat je k nelegálním aktivitám a závažným zločinům. Spojení mezi podezřelými finančními zločinci z Henan New Wealth Group a zmrazenými spořícími účty se zatím ve zprávách čínských médií o příčině téměř nezmiňuje. Odborníci však mají podezření na souvislost s čínskou realitní bublinou. Venkovské banky, jako jsou ty 4 banky v Shenanu, často vystupovaly jako věřitelé pro stavební společnosti, které se nyní v důsledku realitní krize dostaly pod finanční tlak. Navzdory zdánlivé odpovědnosti místní finanční kriminality by však incidenty v provincii Chenan měly sloužit jako varování pro jiné země, minimálně ve dvou ohledech. Na jedné straně finanční experti varují před důsledky bankovní krize v Chenanu pro globální ekonomiku. Citlivě již reagovala na radikální čínskou politiku lockdownů. Na druhou stranu, incidenty kolem náhle neplatných koronavirových QR kódů čínských občanů ilustrují, jak jsou digitální systémy pro individuální zdravotní certifikaci zranitelné vůči politickému zneužití moci. Vedle v Číně již všudy přítomného dozorčího státu představuje tento nástroj státní kontroly a disciplíny, kterému jako politickému prostředku ochrany zdraví vždy hrozí ještě zrádnější zneužití. Politické zacházení s digitálními zdravotními certifikáty, jako jsou certifikáty EU COVID, které je pouze nedostatečně doprovázeno kriticko-etickým diskurzem, neodpovídá tomuto latentnímu riziku zneužití. Takže pozor na covidové certifikáty. No a jdeme dál. Energetická krize. Města a obce po celém Německu pracují na mimořádných opatřeních. Nadcházející energetická krize vrhá svůj stín, a to v pravém slova smyslu. Města a komunity po celé zemi plánují mimořádná opatření. Vládnoucí starostka Berlína Franciska Giffeyová se vyslovila proto, aby se po půlnoci přestaly osvětlovat veřejné budovy, jako je Rudá radnice nebo Braniborská brána. Cituji, v situaci, ve které se nacházíme, musíte prozkoumat všechny možnosti úspory energie. To řekla Giffeyová německé tiskové agentuře. Neosvětlit některé budovy po půlnoci je rozumný kompromis. Je to o tom, že se nejprve šetří tam, kde to není tak bolestivé, dodala Giffeyová. Cílem musí být celkově více všímavého. Věřím, že musíme využít každou příležitost k úsporám energie. To řekl zase hejtman. Vyrůstal jsem jako dítě. Pokud v místnosti nikdo není, světlo se zhasne. Je to velmi jednoduché a nic nového. Vzhledem k nedostatku energie a prudce zvýšeným cenám elektřiny a plynu navrhl šéf berlínské frakce FDP Sebastian Čaja minulý víkend, že veřejné budovy, jako je rozhlasová věž, Braniborská brána nebo sloup vítězství, by již po půlnoci neměly být osvětleny. S ohledem na možný hrozící nedostatek energie v zimě, města a kraje v Německu pracují také na krizových plánech. Zároveň prověřují opatření na úsporu plynu, která mají být nyní zavedena. Jedna věc je jasná, nikdo by neměl v zimě mrznout, to řekla náměstkyně generálního ředitele Svazu měst Německa Verena Göpert pro německou tiskovou agenturu. Plány se připravují, zejména ve spolupráci se spolkovými zeměmi, to oznámil agentuře DPA předseda německého okresního svazu Reinhard Zager. Jednalo se například o přípravy na zřízení tepelných ostrovů či tepelných místností pro občany, ale také všeobecnou přípravu na případ katastrofy. Za současného stavu je sporné, zda bude v nadcházejícím podzimu a zimě dostatek energie, jak dodal. Spolková vláda proto musí skutečně udělat vše proto, aby nedostatek odvrátila. Rozhodně však není vhodné strašení. Já jen k tomu dodám, že včera ve zprávách na veřejnoprávní německé televizi zaznělo, že Berlín právě bude zřizovat takové velké plochy nebo velké místnosti vytápěné, kam se lidé v zimě budou moct jít hromadně ohřát. Pokud se v Německu uzavře plynový kohout, soukromé domácnosti patří mezi zvláště chráněné zákazníky. Energie by jim tedy byla dodávána na příděl až jako posledním. To řekla Verena Göpert z německého sdružení měst. Ještě lepší by bylo, kdyby zásoby plynu byly dostatečné a omezení nebyla vůbec nutná. V současné situaci je úspora energie úkolem pro celou společnost. Města proto v současnosti prověřují mnoho krátkodobých úsporných opatření. Vynechávají světla, obejdou se například bez teplé vody ve veřejných budovách, vypínají fontány, jinak regulují teplotu klimatizace a vody ke koupání. Mnoho obcí již přijalo nebo se chystá učinit vhodná opatření, včetně omezení osvětlení a uzavření krytých bazénů. Města se svými týmy krizového řízení a komunálními dodavateli navíc podle městské rady vypracovávají krizové plány pro případ, že by spolková vláda vyhlásila stav plynové nouze a plyn by měl být na příděl. Existuje také úzká koordinace se spolkovou vládou, spolkovými zeměmi a spolkovou agenturou pro sítě. Mezi takzvané chráněné spotřebitele patří kromě soukromých domácností také nemocnice a sociální ústavy. Na dotaz ohledně možných opatření pro nedostatek energie Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách mluvčí pro DPA odpověděla. Pokud jde o nedostatek plynu, odborníci v oblasti kritické infrastruktury jsou velmi ostražití a jsou v neustálém kontaktu se spolkovou agenturou pro sítě. Cílem je umět přesně vyhodnotit situaci a v případě potřeby vyvodit závěry pro civilní ochranu. Stále budované společné kompetenční centrum spolkové a zemské vlády při BBK se zpočátku zaměřovalo na vytvoření jednotného obrazu situace. Na tomto základě by pak bylo možné provést posouzení a rozhodnutí, pokud by se situace zhoršila. Okresní rada také považuje nové centrum za důležitého hráče vedle spolkové agentury pro sítě. Pokud by se skutečně během chladného období stalo, že by v některých částech Německa již nebylo možné zaručit dodávky plynu, potřebujeme koordinovaný přístup a dobrou koordinaci mezi obcemi, státy a spolkovou vládou, jak vysvětlil Záger. K tomu může přispět kompetenční centrum, do kterého jsou zapojeny i městské zastřešující organizace, například sběrem informací o dostupných zdrojích. Vzhledem k tomu, že si lze představit, že nedostatkem plynu nebudou stejně postiženy všechny části země, odpovědné osoby musí být schopny chránit obyvatelstvo před následky nedostatku energie způsobem specifickým pro konkrétní situaci, například přepravou generátorů do postižených oblastí, jak pokračoval Záger. Všude jsou plány na krátkodobé situace při výpadku proudu nebo živelných pohromách, ale déle trvající nedostatek by byl zase něco jiného. Obvody proto již nyní vyzývají obyvatele k šetrnému využívání energie. No a co dělá spolková vláda? Na otázku, jaká opatření již byla přijata pro případ nedostatku, náměstkyně německé vládní mluvčí Christiane Hoffmannová začátkem týdne konkrétní odpověď nedodala. Mohu pouze říci, že tuto situaci řešíme na polkovém ministerstvu pro hospodářské věci a ochranu klimatu, ale také na mnoha dalších ministerstvech. Ve vládě a v kancléřství jsou neustále zaneprázdněni a dělají vše proto, aby za prvé zabránili a za druhé zmírnili následky tohoto nedostatku energie. Tak a jdeme na poslední zprávu. Sankce selhaly. Rusko nyní požaduje rubly už i za LNG plyn. Poté, co Rusko již dostalo rubly za svůj plyn od takzvaných nepřátelských států, má se nyní nařízení platit v rublech rozšířit i na skapalnělý LNG plyn a další suroviny. Gazprom navrhuje rozšířit pravidlo rublu za plyn na skapalnělý zemní plyn LNG. To uvedla ruská tisková agentura Interfax. Návrh pochází od Kirila Polouse, který je v Gazpromu zodpovědný za dlouhodobé rozvojové programy. Vysoký představitel v pondělí vystoupil na zasedání energetického výboru ve státní Dumě, kde se diskutovalo o ruské energetické strategii do roku 2050. Snaha Gazpromu přichází jen několik dní poté, co ruský stát Ruská federace minulý týden převzala plnou kontrolu nad projektem Sachalin 2 LNG. Prezident Vladimír Putin nařídil, že nově vytvořená ruská státní společnost převezme práva a povinnosti společného podniku Sachalin Energy Investment, který provozuje projekt ropy a zemního plynu Sachalin 2. To by mohlo znamenat, že energetická společnost Shell a japonské společnosti Mitsui a Mitsubishi budou muset z projektu vystoupit. Tento krok přidává další nejistotu na již tak napjatý trh s LNG, i když Rusko říká, že nevidí důvod k zastavení dodávek ze Sachalin 2. Japonsko dováží 10% svého skapalnělého plynu z Ruska, většinou na základě dlouhodobých smluv se Sachalinem 2. Převzetí Sachalin 2 státem také zvyšuje rizika pro další západní společnosti, které stále působí v Rusku. Ruský dekret fakticky vyvlastňuje zahraniční podíl v Sachalin Energy Investment Company a představuje další eskalaci pokračujícího napětí, citovala agentura Reuters Lucy Kalenovou, hlavní analytičku poradenské společnosti Wood Mackenzie. Mnoho západních společností se z Ruska již dávno stáhlo. Poslední Putinův krok ale ještě více komplikuje již tak komplikovaný proces pro ty, kteří se chtějí stáhnout. Moskva se chystá schválit zákon, který by dal státu pravomoc zabavit majetek západních společností, které se snaží Rusko opustit. Shell oznámil svůj odchod ze Sachalin 2 před několika měsíci a od té doby hledá kupce pro svůj podíl v projektu LNG. Někteří analytici očekávají, že odchod západních partnerů povede k nedostatku dodávek LNG kvůli údajnému nedostatku know-how a dílu Rusů. Státní kontrola nad projektem by zároveň stížila prodej plynu. To říká Saul Kavonic z Credit Suisse. Rusko již provozuje platební systém rublů za plyn, a to za zemní plyn, který dodává do Evropy prostřednictvím plynovodů. Gazprom navíc zastavil dodávky plynu těm zemím a společnostem, které odmítají využívat systém rubl za plyn. Jde o Polsko, Bulharsko, Finsko a různé zákazníky v Nizozemsku, Dánsku a Německu. Tak, a vážení a milí posluchači, my se samozřejmě tímto tématem budeme zabývat i v pátečním vysílání, tam si k tomu povíme ještě něco více. Mně nezbývá nic jiného, než se s vámi pomalu pro tuto chvíli rozloučit, popřát vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a v pátek se s vámi budu jako pravidelně těšit od 19 hodin opět naslyšenou.